Sporazum je questo giorno sia da 1 e 12 del resto di Anuara.
Ще дадам на
tužilaštvo Podgorici se formirano 4 predmeta zbog govora mržnje, se nakon zločina pretjerano počeo širiti objavama na društvenim mrežama. Stručnjaci poručuju, počinitelje se mora kazniti, ali država Crna Gora mora raditi na otkrivanju uzroka takvih prekršaja. S druge strane, u Podgorici je sinoć održan treći protest u organizaciji neformalne grupe studenata, kao sutra, koji su poručili da su njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni na kratko da posluša se. Zahtjeva se ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja i reforma sistema funkcioniranja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama. Rusije i Ukrajine 2022. godine izvijećile okončanje sukoba. Znova ću primjerovati to što rekao je da je smutno preinspirati mogao završiti na sredu 2022. Kada je na dnevnom redu bio mirovni sporazum, ali su zapaske zemlje spriječile potpisivanje mirovnog sporazuma. Slovački premijer je upozorio da Ukrajina potencijalno snaruka na snuku, da nikada neće postati članica NATO-a, te njih veći dobrenacima s pomoćom EU. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se u Istanbulu krajem maja 2022. na 3 sata razgovora. Prema pozvanom sporazumu Ukrajina obavezala postati neutralna i obećala je da neće razmnožavati strano oružje, uključujući i nuklearno oružje. To pregovori su prekinuti, ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je Kijev odbio dogovor o tom pitanju. Ukrajinska strana izjavila je da odbacila dogovor sa savjetom tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona. Glasnogovornik CIA je rekao da je na temelju istraživanja te organizacije vjerojatnije da je uzrok početka pandemije COVID-19 bilo laboratorijsko curenje atomnog oružja. Glasnogovornik CIA je izjavio da prema dostupnim izvještajima procjena te agencije s malom pouzdanošću se pokazuje da vjerojatnije se pandemija COVID-19 imala izvor u istraživanjima nego prirodni izvor. Međutim, ova agencija je dodala da su oba scenarija i da bi vjerojatno i da je moguće da bi se rezultat procjene mogao promijeniti s novim podacima. Drugi dana procjena CIA objavljena je nakon što je Jones ratifikovao podršku za direktora te agencije u administraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Praktik je uvijek podržavao scenarij curenja u kada zvolija, nazivajući ga jedinom teorijom koji se vidi na nauka, podacu i zdrav razum. Washington Post je izvijestio odnosi se na izvore na koje procjena CIA dovršena prije što je realizirana ovu zakljetku, ali je procurila u medije nakon što je on preuzeo dužnost. Žestoka rasprava o podrijetlu koronavirusa doveo do globalne pandemije smrti više od 7 miliona ljudi koji je bilo u središtu američkih političkih stanja. Za više informacije iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu www.zamrtv.com. Sve video snimke na svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Hamas.com.
اقتبست الكثير من الاشعار كلمات لغه او مفاهيم من القران الكريم.
تكون غادي دانا ودرجين يوصل لكم بل نلاحظ أرقى موضوعات وقضايا يمكن الاستلهام منها في الشعر والأدب، مثلما يوجد في واقعة عاشوراء بطريقة حيوية، حيث أصبحت ملهمة للعديد من الشعراء والأدباء. ولذلك فإن الشاعر قبل قيامه بربط شعره بموضوع الأدب من خلال الاستعارة والكناية والصور الشعرية يصور الواقع كما هو، كما لو أنه قام بتجسيد الرموز وجعل الموضوعات والوقائع مصورة في قالب الكلمات. فيما يلي إليكم بعض الأمثلة على الكلمات والتركيبات الجديدة التي غالبا ما تمثل الواقعية والشعبية لأهل الثورة الإسلامية، والتي كانت قليلة الاستقرار في السابق أو izjavio je kuću u čuru planetarne zemlje, zajedno je koji su se inali i zemljeno da će biti u zemlje. Osjećanja vođa u tukrenu ojima koji su dobili i da čuva na razlijenu svijetu i da će biti u čuru času. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i nastavku drugog priloga Ostanite sa nama. Sve propuštene priloge mogu li naći na našem web portalu.
Thank you. Thank you. مهجة ملقد مثيل مارجة أفكارك المتوهجة ضد العقول السارجة جدك محمد منهجة حطيته وكشفت الدجة سورة عروس القرآن
الملك يا أبا
يلقاك انت المرجع
عندك جواب
شخصك بكل الأزمان
لا ما تكرر
لا ما تكرر لا ما تكرر
السلام عليكم يلا هاجي يقولوا كان صعب انك كانت جديده عشان كده جديده
بعدها طبعا يا رب تشوف شو مستعد هو عشان يبدا يجي صعب مع الصناعه
farko a duniya kuma kan jin tsoron da shi wannan yanci da yawa a duniya da su ke yin fashin shigar mutu ya da ya rasha da kashin masaurari ko kasan cewa shekaru 230 da kuka da saga ba ta ranar irin ta yau yi ga wata musulun shekara ta
ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ.